Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan son xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan xəbərlərdə. Bugündən Naxçıvana AVRS-lər bərpa olunub, qazsa kəsilib. Lənkəranda ötən 7 nəfər AIDS-dən ölüb. Gürcüstanda bütün səslər sayılandan sonra Mikhail Saakashvili'nin 52%-dən çox səslə seçkiləri udduğu açıqlanıb. Və Amerika Prezidentinin yaxın şərq turnesinə İsraildən başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugündən Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə sərnişin aviareysləri bərpa olunub. Azaldan APA agentliyinə verilən məlumata görə bəzi ləngimələr olsa da gün ərzində bütün 6 aviareysin yerinə yetirilməsi planlaşdırılır. Havaların kəskin soyduğu Naxçıvan sakinləri isə bugün başqa problemlərlə üzləşiblər. Ətraflı Kəbirən Dilavəri xəbər verir.
Bugün səhərdən Naxçıvan Muxtar Respublikasında qaz kəsilib. Naxçıvan şəhərin mərkəzindən başqa rayon və kəndlərdə qaz yoxdur. Sədərək rayonunun sakini Hilal Əliyev deyir ki, qazın verilməsi dayandırılsa da nə vaxt bərpa olunacağı haqqında onlara məlumat verilmir.
Bugün səhərdən bizdə qaz yoxdur. İzah eləyən də yoxdur.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı xəbər təsdiq edib bildirdi ki, qazın verilməsini İran tərəfi dayandırıb.
Azərqazın Azərbaycan Respublikası olaraq heç bir problemimiz yoxdur. Problem bizim deyil, problem İranındır. Onlar dayandırıb.
Muxtar Respublikaya qazın verilməsinin nə vaxt bərpa olunacağı haqqındasa Azərqazda hər hansı məlumat yoxdur.
Kəbiran Dilavərli. İranın Azərbaycan şəhərlərində də istilik çatışmır. Qar yağır, Ərdəbil, Zəncan, Qərbi və Şərqi Azərbaycan vilayətlərinin bir çox hissələrinə qaz verilmir. Fars Xəbər Agentliyi bildirib ki, dünən Təbrizə 25 dərəcə şaxta olub, Təbrizin bəzi məhəllələrində qaz satmır. Məktəblər, universitet və təhsil mərkəzləri işlərini dayandırıblar. Qaz qıtlığı məntəqədə çörək çatışmazlığına da səbəb olub. Soyuq günlərdə Bakıda elektrik enerjisi istehlakı pik nöqtəsinə çatsa da, Bakı elektrik şəbəkədən verilən məlumata görə şəbəkənin 35%-dən artıq yüklənməsinə baxmayaraq, Bakıya elektrik enerjisi qaydasında verir. Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev.
Heç bir yerdə elə ciddi bir problem yoxdur. Təbii ki, bəzi yerlərdə yüklənmə artır. Buna səbəb isə elektrik enerjisi istiliyi əvəz edir. Xahiş edərdi abonentlərimizdən israfçılıq etməsinlər, imkan daxilində qənaətlə istifadə etsinlər.
Tanrıverdi Mustafayev, son 3 gündə yolların buz bağlamasına görə 57 adam xəsarətlə həkimə müraciət edib. Azadlıq Radiosuna bunu təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım stansiyasının rəhbərinin Mavini Rauf Nağıyev deyib.
Cəmi 57 hadisi olub, yolla əlaqədar, yol, buz, nə bilim, yıxılıb, qol qısırsınıb. Onlardan 36-sını yerləşdirmişik xəstəxanaya, bu 3 gün ərzində. Dünən ərzində, son 24 saat ərzində, yəni ki, bugün səhər 9-a qədər. 25-də hadisədir, ondan 13-ünü yerləşdirmişik xəstəxanaya.
Rauf Nağıyev. Sinoptiklərin məlumatına görə yanvarın 10-da və 11-də Azərbaycanda yenə qar yağa bilər. Gələn həftədən hava temperaturu iqlim normasına, müsbət 5-6 dərəcəyə çatacaq. Ötən Lənkəran rayonunda 7 nəfər AIDS-dən ölüb. Bu barədə APA-ya Lənkəran rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin AIDS laboratoriyasının müdiri Raməli İbişov məlumat verib. Onun sözlərinə görə dünyasının dəyişənlərdən 6-sı kişi, biri isə qadın olub. Və Amerika Prezidenti George Bush az öncə İsrailə inib. Amerika Prezidenti İsrail-Fələstin danışıqlarına təkan vermək üçün yaxın şərq turnesinə buradan başlayır. Bush bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert və Prezident Şimon Perezlə, sabahsa Yardan çayının qərb sahilində Fələstin Muxtariyyətinin Prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək. İlk dəfədir ki, Amerika Prezidenti İsraildə həm yəhudilərin, həm də fələstinlərin yerləşdiyi ərazilərdə olacaq. İsrail və Fələstindən sonra Amerika Prezidenti Birləşmiş Ştatların müttəfiqi olan Ərəb ölkələrinə səfər edəcək və yanvarın 16-sında Misirə gedəcək. Bu arada İsrail rəsmiləri deyiblər ki, George Bush İsrail torpağına enməzdən az öncə Fələstin yaraqları İsrailin cənubuna 12 raket atıblar və mina atanlarla Zderot şəhərində atəşə tutublar, nəticədə bir ev dağılıb. New Hampshire-dəki ilkin seçkiləri primeriz demokratlardan Hillary Clinton 39%-dən udub. Demokratların başqa bir namizədi Barack Obama sorğularda öndə olmasına baxmayaraq Clinton-dan 2% geri qalıb. Respublikaçılardan isə Arizona-nın senatoru John McCain bu seçkidə öndə olub. Mikhail Saakashvili Gürcüstan prezident seçkilərində qalib gəlib. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri bildirib ki, səslərin hamısı sayılandan sonra Saakashvili 52,21% səs yığıb və bu da ona ilk turda qalib gəlməyə imkan verir. Komissiyanın sədri bildirib ki, müxalifətin vahid namizədi Levan Qaçeçilazə ancaq 25,26% səs yığa bilib. Qaçeçilazənin tərəfdarları isə səslərin oğurlandığını bildirib, nəticələr dəyişdirilməsə hökuməti küçə yürüşləri ilə və etirazlarla hədələyirlər. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Yeah.
Merhaba, hayırlı olsun azalık radyo dinleyenler. 101.7 FM dalasında ben Fizeli İşten Sonra programı başladı. Hemçin de katıldım ki bizim efirimizi diğer ülkelerde azalık radyosu.az saytında da dinlemek mümkündür. Sadece sayt dahil olup indi dinleyen düğmesini seçerek siz orada kulağı asabilirsiniz. Elbette ki verilişlere, programlara. Bugünkü işten sonra da ne hakta danışacak onları sadece evvelciden sizin nezerinize çattırım. Bakı ve Ələt əhalisi gündən günə artan qeyri-legal işçi qüvvi ilə dolmaqdadır və onların sayından artıq narazıçılıqlar bildirilir. Yəni, bu nədir? Bu, ksenofobiya gətirib çıxaracaq yoxsa yox, yoxsa sadəcə qeyri-legal işçi qüvvi kimi qəbul olunsun? Və həmin bu qeyri-legal işçi qüvvəsinin Azərbaycana axını nə cür düşə bilər? Fəsadlarla üzləşə bilərmi Azərbaycan? Bu haqda Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov bir razdan studiyamızda mənimlə birlikdə danışacaq. Bu saatda həmçinin politoloq Fikrət Sadıqov gözlənilir. Rusiyada prezident seçkiləri dövrü yaxınlaşır. Martın əvvəlində orada növbədə prezident seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycana nə cür təsir edə bilər? Və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə inkişaf edə bilər? Həmin o seçki dövr, sonrakı dövrdə bu haqda politoloq Fikrət Sadıqla danışacaq. Gələn saatda isə biz Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Nağı Hacıbəyli ilə telefon əlaqəsi saxlayacaq. Avropa Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində Azərbaycandan 3 namizəd irəli sürülüb. Azərbaycan üçün bu müstəvi və bu mövzu nə əhəmiyyət kəsb edir? O haqda oturub danışacaq. Həmçində gələn saatda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi sədri Qubad İbadoğlu gözlənilir studiyamızda. Azərbaycanda inflyasiya gözləntiləri və gündən-günə artan qiymətlər bu haqda oturub danışacaq. Nə suallarınız varsa əlaqə vasitələrini xatırladım və efirə başlayaq.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@isharesiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Belə, əlaqə vasitələri sizin yanınızda qaldı və dərhal suallarınızı əlimizə zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz. Sahib Məmmədov studiyamızdadır, Vətəndaşlar Əmək Hüquqların Müdafiəsi Liqasının sədri. Sahib, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun, sağ
olun. Qeyri-legal işçi qüvvə, bu ümumi belə adlandırılacaq, məsələ haqda danışacaq, amma mən sadəcə internetdə rastlaşdığım fikirlər barədə sizə məlumat verim. İnternetdə yazanlar, müxtəlif forumlarda öz fikirlərini bildirənlər qeyd edirlər ki, Bakıda və xüsusən də əyalətdə şərqdən gələn, uzaq şərqdən gələn qeyri-legal işçi qüvvəsinin sayı artır. Bura Çindən, Vietnamdan, hətta Koreyadan gələnlər də var və onlar gündən-günə çoxalır. Hadi məsələ ki, bunu bir tərəfdən ksenofobiyanın, belə bir növ qorxunun bir əlaməti kimi də qəbul etməyirlər, amma lap ağır fəsadlar haqqında danışmayaq. Sırf qeyri-legal işçi qüvvə tərəfindən yanaşaq. Bu necə qiymətləndirir ümumiyyətlə? Bu normal haldır mı, yoxsa yox?
Yəni, bu işçi miqrant, ümumiyyətlə miqrant axını çox ciddi, dünyanın ciddi problemlərindən biridir. Bu, o ölkələr üçün daha ciddi problemə çevrilir ki, onun, belə deyək ki, sərhədləri o qədər də möhkəm deyildi. İndi Azərbaycan, məsələ ondadır ki, həm miqrant ixrac, işçi qüvvəsini ixrac edən ölkədir. Yəni, bizim özümüzün, əmək qabiliyyətli işçilərimizin xeyli hissəsi, xeyli faizi başqa ölkələrə gedib iş axtarmaqla. Eyni zamanda da son dövrlərdə bu ölkədəki başlayan iqtisadi temp var. Bunun fonunda ölkəyə də işçi miqrantların axını başlanıb və bunların da çoxu qeyri-legal yolla ölkəyə daxil olur. Və hansı ki, indi siz deyirsiniz, bizim küçələrdə o xırda alverlə məşğul olan mənşəcə, deyək, Cənub-Şərqi Asiya, Şərqi Asiya ölkələrindən olan şəxslərin sayının məvəllər doğrudan da bu Bakıda görülürdü. İndi ölkənin istənilən rayonunda bunlara rast gəlmək olur. Bunların əksəriyyəti qeyri-legal yolla ölkəyə daxil olurlar. Və belə bir problem var. Bu, mən güman eləmirəm ki, bu ksenofobiyaya gətirib çıxarmalıdır. Mən hesab eləmirəm ki, bu Azərbaycan üçün qlobal belə təhlükə yaradıb. Amma bütün hallarda işçi miqrantlarla bağlı məsələnin nizamlanmasına çox böyük ehtiyac var ölkədə.
Fikirlərlə rastlaşdım ki, mən Azərbaycanlılar Azərbaycan özündə bacara bilmirlər heçinə və boş yer elə belə qalmır. Onu mütləq kimsə tutmalıdır. Belə də qiymətləndirirlər ki, onlar məsələ Azərbaycanlıların yaxşı işləyə biləcəyi yerləri tutublar və buna da mane olurlar.
Yox, bir qayda olaraq o ölkələr miqrant qəbul edən, işçi miqrant qəbul edən ölkələr o zaman bu işçi miqrant qəbul etməyə həvəs göstərirlər ki, onlarda ya işçi qüvvəsi çatışmır, ya da müəyyən ixtisaslar, peşələr üzrə həmin ölkədə işləmək istəyənlər yoxdur. Məsələn, bu OPEC ölkələrində, məsələn, Küveyt və s. burada elə işlər var ki, o yerli əhali o işi görmür. Ona görə onlar daimi belə işçiləri qəbul edirlər. Və yaxud Kanada burada işçilər çatışmır. Azərbaycan isə o ölkələrdəndir ki, Azərbaycanda yaxın hələ 10 illiklərdə əmək qüvvələrinin kifayət qədər çox olacaq və bu təklifi tələbi üstələyəcək. Bu baxımdan bizim ölkədə işçi miqrantların qəbul olunması və əmək yəni bu işçilərin yerləşdirilməsi ilə bağlı ciddi siyasət həyata keçirilməlidir. Ümumiyyətlə Azərbaycanın məşğulluq siyasətində çox ciddi dəyişikliklər olmalıdır və bilirsiniz ki, Azərbaycanda 2006-2015-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında məşğulluq strategiyası təsdiq olunub prezident tərəfindən. Eyni zamanda 2007-2010-cu illər üçün bu strategiya ilə bağlı fəaliyyət planı. Təəssüf ki, bu fəaliyyət planında da istər bizdə məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda da, miqrasiya haqqında qanununda da və s. bu məsələlər ala yarımçıqlıq həll olunur. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan işçi miqrantlarla bağlı bütün beynəlxalq sənədləri ratifikasiya edib və özünə beynəlxalq öhdəlik götürüb. Bir yandan indi Azərbaycan belə bir dilemma qarşısındadır. Bu işçi miqrant axının qarşısını almaq, nizamlamaq, digər tərəfdən isə beynəlxalq öhdəlik. Özə beynəlxalq öhdəlik təkcə o işçi miqrantların yox, həm də onların ailə üzvlərinin müdafiəsinin təşkili ilə bağlıdır. Burada təhsil, səhiyyə və s. problemlər çıxır ortaya. Bu baxımdan bir də ölkəmizin bizim sərhədləri kifayət qədər möhkəm deyil bu sarıdan. Yəni o viza rejimi, məsələn, deyək, Şengen zonası kimi mühafizə oluna bilmir. Bu baxımdan belə, indi bilirsiniz ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstəricilərinə görə Azərbaycanda 15 minə qədər, amma mən inanıram ki, bunlar daha çoxdur. Bunlardan yalnız 1300-dən bir qədər artığı, belə deyək, rəsmi qeydiyyatdan keçiblər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən fərdi razılıq alıblar. Amma bura, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu transmilli korporasiyalarda işləyənlər də sayırlar. Əslində bu düzgündür. Əgər biz beynəlxalq, çünki qanunvericiliyə görə beynəlxalq təşkilatlarda işləyənlər, bu transmilli korporasiyalarda beynəlxalq statuslu şirkətlərdir. Öz işçi qüvvəsini deyək, yerləşdirir bir ölkədən gətirir bir başqa ölkəyə. Əslində işçi miqrant deyəndə öz ayağı ilə, öz iradəsi ilə bu ölkəyə gələnləri biz qəbul eləməliyik və bunların da bir çoxu yenə də deyirəm qeyri-leqal yolla ölkəyə daxil olurlar, sonra uzun müddət onları axtarmaq, tapmaq mümkün olmur. İl ərzində təxminən 300-dən artıq şəxsi belə tutub, belə orta statistika ilə deportasiya edirlər ölkədən və yeri gəlmişkən bu deportasiya prosedurları zamanı insan hüquqları pozulur və yaxşı olar ki, Azərbaycan bu məsələləri nizamlasın, o miqrantların ölkədən qanunsuz belə deyək, qeyri-qanunlu yolla gələnlərin deportasiyası ilə bağlı müəyyən tənzimləmə məsələlərinə ehtiyac var. Burada Azərbaycan beynəlxalq öhdəliyi də bunu tələb edir.
Yəni, deportasiya olunsunlar, amma insan haqları pozulmasın.
Yəni, deportasiyada qanun əsaslarında həyata keçirilməlidir. Yaxşı olar ki, ölkəyə gələn axını nizamlasın. Birincisi, Azərbaycanın əmək bazarı öyrənilməyib. İşçi, iş yerlərinin uçotu yoxdur Azərbaycanda. Bunda obyektiv səbəb var. Obyektiv əgər adlandıra bilsək. Çünki Azərbaycanda qara əmək, gizli əmək bazarı üstünlük təşkil edir. Bilinmir Azərbaycanda nə qədər real iş yeri var. Yəni, rəsmi statistika yalnız o rəsmi iş yerlərinin. Qeyri-formal sektorda nə qədər iş yeri var. Məsələn, bəzi hesablamalara görə, bizim hesablamalara görə bu elə bir tən yarıdır. Rəsmi əmək bazarında işləyənlərlə, qeyri-formal sektorda işləyənlərin sayı bir bərabər təxminən. Və ona görə də bunun uçotu yoxdur. Hələ bilinmir ki, Azərbaycana hansı istiqamətlər üzrə işçi qüvvəsi tələb olunur. Hansı peşələr üzrə işçi qüvvəsi tələb olunur. Bunlar hamısı nizamlanmalıdır və kvota müəyyən olunmalıdır.
Bu haqda birazdan danışaraq, xatadım Müsahib Məmmədov vətəndaşın əmək hüquqları müdafiəsi liqasının sədri studiyamız qonağıdır. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Zəng edə bilərsiniz həmin bu nömrəyə, həmçində öz suallarınızı SMS vasitəsilə də çatdıra bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 107.7
İşdən sonra proqram Azadlıq Radiosunun efirində davam edir. Vətəndaşlara əmək hüquqları müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov studiyamızdadır. Sahib bəy, siz qeyd etdiniz ki, müəyyən bir qayda qanunla bütün bu əmək miqrantlarının axını tənzimləməlidir və bir kvota tətbiq edilməlidir. Səhvətmirsə, Rusiya 2008-ci il üçün 2 milyon kvotasını tətbiq edir, etməyə də başlayıb artıq. Azərbaycan üçün sizcə bu hansı bir dəqiq rəqəm haqqında danışmağa dəyər, yoxsa yox?
Yox, özə Rusiya böyük ölkədir, orada differensiasiyalı. Məsələn, elə regionlar var, çünki ora sayı daha çox müəyyən olunub. Məsələn, Moskva şəhəri üçün çox az və Leninqrad, belə Sankt-Peterburq şəhərləri kimi böyük şəhərləri hansısa ki, axın daha çoxdur, bunlara azaldıblar ümumiyyətlə limiti. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da indi biz deyirik, bəli, əmək qüvvələrini çoxdur bizdə, kifayət qədər bizdə işçi qüvvəsi var, hətta biz ixrac edirik onu. Amma bununla belə bizdə də elə müəyyən ixtisaslar, peşələr var ki, bunlar üzrə mütəxəssislərin, miqrantların gəlməsi məqbul olardı. Buna görə də bunun müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ölçüb biçməlidir, bilməlidir ki, hansı istiqamətlər üzrə bizə kadrlara ehtiyacımız var. Bu istiqamətlər üzrə, yəni ixtisaslaşmış istiqamətlər üzrə kvota müəyyən eləməlidir və miqrantları qəbul etməlidir və onlara da dərhal heç bir o bürokratiya hansı ki indi var, o bürokratiyaya yol vermədən fərdi o qeydə almalıdır və onlar o əmək fəaliyyətinə məşğul olmalıdır. İndi bizdə o deyək ki, işə icazəsiz qəbul eləyən işə götürənlərə cərimə müəyyən olunur. Bizdə ümumiyyətlə əmək müqaviləsi bağlanmağa görə bilirsiniz ki, fantastik rəqəmlər qoydular ortaya. Bütün bunlar hamısı bu həm də bu məsələləri nizamlanmaya xidmət edir. Amma burada təkcə administrativ yolla da heç nəyəsə nail olmaq çətin olacaqdır. Əsas odur ki, biz Azərbaycanın əmək bazarı diqqətlə öyrənilməlidir və bir də ölkənin o miqrasiya xidməti isə indi bu sərhəd xidməti həyata keçirdi. Çalışmalıdır ki, bu qeyri legal gəlmələrin qarşısını alsın. Amma bu çox çətin məsələdir deyim. Birləşmiş Ştatlar uzun müddətdir ki, Meksikada indi divar çəkməyə başlayıb. Bəli. Yəni hətta o indi bəlli oldu ki, bu divardan sonra da tunellər qazılıb və s. Yəni belə deyək ki, tamam bu sərhədləri bağlamaq qeyri legal miqrantlar üçün çox çətin olacaq. Ölkənin daxilində bunların axtarılması, sonra deportasiya olunması da bir çətin prosedurdur. Əvvəla xərc tələb edir. Sonra burada insan hüquqları məsələləri, pozuntular məsələsi ortaya çıxır. Sonra biz indi kollektiv surətdə deportasiya ilə qadağan olunması ilə bağlı Avropa Şurasının müvafiq protokoluna qoşulmuşuq. Yəni bir xeyli bizim öhdəliklərimiz də var. Bütün bunları çalışmaq lazımdır, tənzimləmək və bunun üçün də təkcə bir nazirlik deyək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və yaxud Dövlət Sərhəd Xidməti yox, ölkə Daxili İşlər Nazirliyi yox, həm də ümumiyyətlə bütövlükdə bu hökumətin bəlli siyasəti ortaya qoyulmalıdır. İşçi miqrantlarla bağlı, onların qəbulu ilə bağlı, yerləşdirilməsi ilə bağlı, müdafiəsi ilə bağlı. Odur ki, indi bizdə bu hələ ki küçələrdə ki siz bayaq deyirsiniz ki, o Cənub Şərqi Asiya ölkələrindən, Şərqi Asiyadan gələnlər, bunlar hələ ki qeyri-formal sektorda, belə deyək, zavodda, fabrikdə, müəssisədə işə düzəlib işləyənlər deyil. Tikinti, baxmayaraq
ki,
amma ki, artıq tikinti sektorunda bunlar əmələ gəliblər və bunlar Azərbaycan işçisinə nisbətən daha ucuz özlərini satırlar və bu baxımdan artıq cəlb edici olublar. Və bu nöqtəyə nəzərdən, amma əksəriyyət sizin dediyiniz halda o küçə alveridir və s. Bunlar hələ ki, bir rəsmi iş yerləri deyil. Bu baxımdan bunlar əmək bazarına təsir eləmir. Amma ölkənin kriminogen mühitinə təsir eləyə bilər. Müəyyən problemlər var. Nə bilim mən, hansı epidemik xəstəliklərin yayılması var. Bu kimi məsələlərdə problem yarada bilərlər. Amma hələ ki, belə deyək, Azərbaycanın əmək bazarına ciddi təsir eləyə biləcək, Azərbaycanın deyək, əmək qüvvəsini sıxışdıra biləcək işçi miqrant yoxdur Azərbaycanda. Amma bu patok artmaqdadır. Xüsusən Azərbaycanda bu iqtisadiyyatın, neft, energetika sektorunun inkişafı fonunda.
Yəni bununla bağlıdır, bununla asılıdır.
Bəli. Əvvəllər, məsələn, elə ölkələr var ki, ora miqrantlar getmir. Yəni orada onlar üçün cəlb edici deyil, qazanc yeri yoxdur. Azərbaycanda da 5-10 il bundan qabaq çox az bura gəlirdilər, yəni iş dalıcan gəlirdilər, çox az. Amma indi bu Azərbaycana iş dalıcan gələnlərin sayı artıb, deməli iş yerlərinin sayı artıbdır.
Sual var sizə, Ramin soruşur sizdən. Özümüzdə bu qədər işsiz ola ola bu xaricilərə nəyə görə iş tapılır? Onlar ucuz işləyir, bəlkə ona görə. Biraz cavab verdiniz bu suala.
Təxminən belə də Rusiyada da ruslar deyir, hətta orada o milliyyətçi hərəkətlər çıxıb ortaya və s. skinheadlər. Onlar da deyir ki, Rusiya niyə bu insanları qəbul eləməlidir? Bir halda ki, Rusiyanın vətəndaşların özü elə işləyə bilərlər. Bu nöqtə nəzərdən həmişə iş tapılır. Bizim özümüzünkilər də, onda bizə də o sualı verə bilərlər. Bizim də xeyli əmək qüvvəmiz xaricə gedib. Onda həmin onu qəbul edən ölkələr də həmin sualları qoya bilərlər. Bu baxımdan bilirsiniz, qloballaşma dövrüdür. İnsan, miqrant, insan, işçi qüvvəsinin beynəlxalq normalara görə hərəkət etmək hüququ var. Hər kəsin azad surətdə istənilən yerə getmək, iş seçmək hüququ var. Bu baxımdan bu məsələlərə biz qadağa qoya bilmərik. Özü də ki, mən bayaq dedim, beynəlxalq öhdəliklərimiz var. Amma bu məsələlər nizamlanmalıdır. Elə nizamlanmalıdır ki, bizim özümüzün daxilində olan işçi qüvvəmizdə ziyan çəkmək.
Yəni, çoxlu söhbətlər var bu haqda ki, əgər nəsə bir proses baş verirsə, onu qadağan etməklə düzəltmək olmur. Siz deyirsiniz ki, nizamlanmalı, tənzimləməlidir. Yəni, buna icazı versinlər, əmək miqrantları gəlsinlər Azərbaycana, sadəcə misal üçün qeydiyyatdan keçsinlər, bəlli olsun ki, müvafiq orqanlara filankəs işləyir, müəyyən vergi ödəyicisinin nömrəsi var və vergilərin ödəsini
daha, daha doğrusu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin saytında, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin olmayan saytında bu mütəmadi yerləşdirilməlidir. Bütün dünyadan girib baxmalılar ki, Azərbaycanda hansı iş yerləri var, hansılara ehtiyac var. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycana sifariş verib 20 min həkim personalı istəyir. Və yaxud da bu dövlətlər arası danışıqlar yolu ilə tənzimlənməlidir ki, məsələn, sizdə hansısa sahədə əmək qüvvəsi, ixtisaslar üzrə artıqsa onu ixrac eləyin bizim ölkəmizə. Məsələn, bunlar bu cür tənzimlənməlidir. Bu siyasət Azərbaycanda yoxdur və ala yarım çıxdı. Əsas problem də buradadır. Əks halda bunlar tənzimlənsə, hər bir şəxs məsələn olduğu ölkədə girib deyək internetdə baxır ki, Azərbaycanda bu iş yeri var, gəlir bu ölkəyə qanun əsaslarından əvvəlcədən öz rekvizitlərini göndərir və s. Amma indi qeyri-qanuni gəlirlər bu ölkəyə. Sonra da heç bir uçota filana durmurlar. Uçota durmaq istəyənlərin də başına bir çox oyun gətirirlər. Və yaxud da bu onların deportasiya etmək məsələlərində də çoxlu problemlər ortaya çıxarırlar. Bütün bunlar ölkənin də imicinə ziyan gətirir. Yaxşılar ki, bunlar tənzimlənsə.
Birazdan davam edəcək söhbətimizi. Sahib Əməl studiyamız qonağıdır. Vətəndaşın Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Dalğan Dəyişməli.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
436-77-41 birbaşa efir nömrəmizdir. Zəng edib qonağımıza suallarınızı verə bilərsiniz. Sahib Əməl studiyamız qonağıdır. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Səmayə Məmmədovadır. Necmiz yazıb sualını göndərib. Onsuz da Bakıda adam çoxdur. Rayonların, kəndlərin cəmaatı yığılıb Bakıya. Bir tərəfdən də xaricdən gələnlər paytaxta sıxlığı artırır. Onların qabağını almaq lazımdırmı?
Əlbəttə, yəni bunun yenə də, məsələn, bizə regionların inkişafı proqramı var, dövlət proqramı. Bunun elə məhz mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o işçi qüvvəsi yerdə qalsın. Regionlar həm inkişaf eləsin, həm də orada olan əmək resurslarından səmərəli istifadə olunsun. Və eyni zamanda, yəni bayaq dediyim kimi, Bakı şəhəri həddindən artıq, yəni bu da o pseudo urbanizasiya problemləri həddindən artıq çoxdur və bu artıq deyək ki, bu şəhərin problem, şəhər üçün ümumi problemlər yaradır. Yəni insanlar həddindən artıq çoxalır, amma onları təmin edən yaşayış, infrastruktur sahələri, o cümlədən təhsil, səhiyyə çatışdıra bilmir. Bu baxımdan həm bizim ölkə daxili miqrasiya təkcə indi deyək ki, o xarici miqrantlar deyir, amma ölkə daxili miqrasiya var. O daxildən də işçi miqrantların Bakı şəhərinə, mərkəzi şəhərlərə axını indi əvvəlki illərə nisbətən azalıb əlbəttə. Əvvəllər daha çox idi, amma geri qayıtma prosesi ləng gedir. Yəni bunun da onun səbəbi ondadır ki, regionlarda hələ layiqli həyat şəraiti yoxdur, bir də layiqli iş yerləri yoxdur. Və bunları təmin etdikcə bu insanların axını əks istiqamətə başlayacaq və o cümlədən ola bilsin ölkəyə gələn o xarici işçi miqrantlar da Bakıya yox deyək ki, gedəcəklər hansısa dağ rayonuna, hansısa deyək əyalət şəhərinə və s. Əgər orada görəcəklərsə ki, iş yeri var.
Bir layiqli işlər, iş yerləri haqda danışdınız. Bəs bir neçə il ərzində 620 mindən iş yerinin açılması prosesində nə deyək?
İndi hələ gərək görək bunların nə qədəsi layiqlidir. Yəni rəsmi dövlət statistik rəqəmlərinə baxanda o bəyan bəyan olunan, bəyanat şəklində deyilənlə bunlar üst-üstə düşmür, əlbəttə. Yəni, o 620 min nəfər işə qəbul olunub son 4 ildə, amma onların neçəsi işdən çıxıb. Yaxşı olar ki, Azərbaycanda balans müəyyən olunsun. Nə qədər bu 4 il ərzində iş yerləri bağlanıb, nə qədər iş yerləri açılıb və onlar o balans çıxarılıb ondan sonra rəqəmlərdən danışmaq lazımdır və eyni zamanda bu iş yerləri nə qədəsi məsələn mövsümü xarakterli idi, nə qədəsi daimi iş yeri idi. Bu işə qəbul olanların neçəsi o özləri üçün layiqli məşğulluq tapa bilib. Layiqli məşğulluq yəni qısası bu deməkdir ki, öz peşəsinə, ixtisasına, qabiliyyətinə uyğun ona iş tapır özünə.
Davamlı.
Amma hüquqşünas gedib bu süpürgəçi işləyirsə və onu biz məşğul sayırıq əlbəttə, amma bu layiqli məşğulluq deyil artıq. Eyni zamanda deyək ki, bir hansısa sənətçi də, bir bənna da gedib daş işi yox, bir başqa işlə məşğulsa, bu da onun üçün layiqli iş məşğulluq demək deyil. Amma yəni məşğulluq təmin olunur. Əlaçsız insanlar gedib onların ixtisasına, peşəsinə uyğun olmayan işlərdə işləyirlər. Amma bu söhbət qlobal mənada götürsək, layiqli məşğulluğun təmin olunması. Məsələn, indi Avropa İttifaqının məşğulluq siyasətinin fokusunda məhz bu durur. Məsələn, bizdə o zəif təmin olunmuş qruplar var. Məsələn, əlillər, deyək ki, regionlarda olan qaçqın qadınlar, gənclər, bunların məşğulluq problemlərinin həlli. Məsələn, Avropa İttifaqının məşğulluq siyasətində məhz fokusda bunlarda durur. Bu qrupları, məsələn, zəif müdafiə olunan qrupların işlə təmin olunması və s. Eyni zamanda miqrantlara qəbulunda da orada artıq Avropa İttifaqının özünün içində problem yaranıb. Deyək ki, o Şərq Avropa ölkələri ki, qoşuldular bu deyək, Avropa Birliyinə. İndi orada daxili belə deyək, içəridə Avropa İttifaqı daxili problemlər yaşanmaqdadır. Və eyni zamanda xarici ekspansiya da var. Belə demək mümkünsə, onlar müdafiə eləməyə çalışırlar. Bizim ölkəmiz balaca ölkədir, amma bizdə də belə bir siyasət qurulmalıdır. Məqsəd yönlü ki, gənclər, belə deyək ki, zəif qruplar, qaçqınlar. Bizim ölkəmizdə bu əmək bazarını yükləyən bir məsələ də deyək ki, bu qaçqın və məcburi köçkünlərdir. O məcburi köçkünlər öz yerlərində olsaydı, onların çoxu öz ərazilərində, belə deyək, maldarlıqla, əkinçiliklə, öz torpaq sahələrində məşğul olardı və məşğulluq göstəriciləri artardı, həm də iqtisadi yüksəliş olardı. Bunlar hamısı bizim üçün problem yaradır. Biz əlbəttə çox ciddi problemləri olan ölkəyik. O cümlədən miqrantları qəbul edərkən biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Baxmayaraq ki, mən bir daha qeyd edirəm ki, bugün hələ əmək bazarının Azərbaycan ciddi təhlükə yaratmır bunlar.
Hansısa bir qanun, hansısa bir sənəd, hansısa bir strategiya, proqram qəbul olunanlardan və yaxud da olunmayanlardan bu prosesləri, problemləri çözüm yoluna apara bilərmi, tənzimləyə bilərmi?
Eləyirlər, bu ildən artıq kvota söhbəti də gedir, amma bu kvota əgər real əmək bazarı öyrənilmədən tətbiq, kör-körona tətbiq olunacaqsa, bunun heç effektinə də mən inanmıram. Amma bizdə indi müvafiq qanunvericilik var, müvafiq yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi müvafiq idarəsi var bu sahədə. Yəni bu sahədə belə deyək ki, tamam dövlət əlin yanına qoyub, yox, müəyyən işlər var. İndi Daxili İşlər Nazirliyi, Sərhəd Qoşunları xidməti. Yəni bu istiqamətə cəlb olunublar və ümumiyyət təkcə işçi miqrantları yox, ümumiyyətlə ölkəyə o miqrasiya gedib gəlmək məsələlərini bilirsiniz, indi o siyasi mühacir qaçqınları ilə başqa bir orqan məşğul olur. Bizdə dövlət komitəsi var qaçqınlar üzrə. Onlardır və Xarici İşlər Nazirliyidir. İndi vətəndaşlıq məsələləri ilə deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyidir, amma vətəndaşlıq vermək prezidentin müstəsna səlahiyyətidir. Bütün bu məsələlər sahələr arası koordinasiyada bizdə zəifdir. Yəni demək istəyirəm ki, burada da müəyyən problemlər var. Bunların tənzimləmək də lazımdır.
Aydın, minnətdaram sizə. Sahib, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sahib Məmmədov idi, Vətəndaşlar Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri. Məmmədov, təşəkkürlər. Birazdan işdən sonra proqramı davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı. ki.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər bir çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi işdən sonra proqramı mən öhdəcəli birlikdə davam etməkdədir 101.7 FM-də. Əlaqə vasitəmiz birbaşa efir telefonu 436-77-41-dir. Suallarınız olursa həmin o nömrəyə zəng edin və studiyamızın qonağını təqdim edə bilərsiniz. Yaxın dəqiqələrdə bu saatın sonuna qədər politolog Fikrət Sadıqovla danışacağıq. Fikrət müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam edirik.
Martın 2-sində Rusiyada növbədə prezident seçkiləri keçiriləcək və indidən artıq bəlkə bir çoxları düşünər ki, tezdir bu haqda danışmaq, amma proseslərə biraz əvvəlcən görmək lazımdır ki, bir çox məsələlərə hazır olmaq və təsadüfən görünməsin sonradan baş verəcək hadisələr. Siz necə düşünürsünüz? Bu ilki Rusiyada prezident seçkiləri nə isə dəyişə bilərmi ümumiyyətlə regionda? Əvvəl region haqqında danışaq, sonra birbaşa Azərbaycanla münasibətlərə
keçək. Aydındır. İlk növbədə onu demək istərdim, xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, heç də tez deyil. Çünki, misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri noyabr ayındadır. Lakin onlar artıq o qədər fəal seçkilə bağlı kampaniyasını başlayıb ki, belə təəssürat yaranır ki, deməli, seçkilər haradasa bu yaxınlarda artıq baş verəcək və kimsə orada seçiləcək. Yəni ki, mart ayına qədər çox az vaxt müddət qalıb və təbii ki, maraq da artır. Regionda vəziyyət təbii ki, Rusiya ilə bağlıdır. Rusiya böyük nəhəng bir dövlətdir. Azərbaycanın tarixi qonşusudur, coğrafi deməli, baxımdan. Azərbaycan əsrlər boyu vaxtı ilə Rusiya imperiyası tərkibində idi, sonra əsr tərkibində və indi də bu Rusiya-Azərbaycan deməli, münasibətləri inkişafdadır. Dövlət başçıları arasında da münasibətlər kifayət qədər yaxşıdır, yəni ki, həm siyasi, həm digər deməli, sahələrdə. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri bir sıra problemlərə baxmayaraq inkişafdadır. Yəni ki, təbii ki, yeni bir seçilən Rusiya prezidenti müəyyən siyasi, xarici siyasət prioritetlərində və daxili siyasətində müəyyən korrektivalar, müəyyən deməli, düzəlişlər edəcək və bu da təbii bir şeydir. Çünki yeni seçilən şəxs, yeni seçilən siyasətçi bundan başlamalıdır, bu təbii alınmalıdır. Lakin mən gözləmirəm ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində prinsipial belə hansı radikal bir dəyişikliklər baş versin. Çünki tanıyırıq artıq deməli Medvedev faktiki olaraq Vladimir Putinin varisidir. Bunu hər halda qərb ölkələrində ABŞ-da belə qəbul edirlər. Lakin bu demək deyil ki, bu hansı bir idarə olunan bir deməli şəxsdir, siyasətçidir. Deməli, düzdür, hər şey müqayisədə bilinir. Putini, deməli, Medvedevlə də müqayisə etmək olmaz, çünki Putin vaxtı ilə Yeltsindən sonra gələn bir prezidentdir və Rusiyada müəyyən stabillik yaranıb. Bu da Putin adı ilə bağlıdır. Açıq deyək, açıq etiraf etməliyik bunu. Çünki həm Çeçenistanda müəyyən stabillik yaranıb, həm digər regionlarda müəyyən sakitlik yaranıb. Həm iqtisadi, deməli, potensialı, Rusiyanın potensialı artıb və s. Və bunu indiki, deməli, Rusiyanın dövlət başçısının adı ilə əlaqələndirirlər və bu da çox təbii bir, deməli, əlaqələndirmədir, prosesdir. Və Medvedev təbii ki, Putindən fərqli bir siyasətçidir, hüquqşünasdır. Deməli, demokratik düşüncəli bir şəxsdir, siyasətçidir. Deməli, müəyyən mənada, deməli, Putinin siyasi baxışları ilə həmkardır. Bu da müşahidə olunur, belə açıq surətdə. Və əlbəttə ki, Medvedev digər orada müxalifətdə olan deməli, siyasətçilərlə biz müqayisə etsək, təbii ki, Medvedev onlardan üstündür. Üstündür niyə? Onu mən digər suallarınız olsa izah eləyə bilərəm.
O üstünlüyünü müzakirə edərək, mən deyim birbaşa efir telefonumuz 436-77-41-dir, zəng edə bilərlər dinləyicilər. Əgər hər hansı bir beynəlxalq diplomatiya haqda sual vermək istəyirlərsə, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri haqda. Digər namizədlər haqda danışmağa dəyərmi? Fikirləşmirəm. Yəni, Medvedev aid məsələdir ki, çox güclü görünür onların fonunda və niyəsini bir azdan açıqlayarsınız. Bəs digərləri, onlar necə qiymətləndirilir?
Əgər açıq desək,
bəli.
Digərləri Rusiyada heç yoxdur. Niyə yoxdur?
Niyə yoxdur?
Deməli, digərləri var idi. Qari Kasparov, tamam, prezident iddiasında idi Rusiyada. Və yaxud Boris Nemtsov. O da prezident deməli iddiasındaydı və yaxud keçmiş baş nazir Kasyanov. Mən bunları deməli bunların fəaliyyətini qısaca təhlil edə bilərəm. Tamam, Boris Nemtsov demokratik düşərgənin nümayəndəsidir, düzdür. Demokratik bloka yaxın partiyanın deməli həm sədri idi və s. Lakin biz bilirik ki, deməli Boris Nemtsovun fəaliyyəti vaxtıyla Yeltsinin komandası ilə sıx bağlı idi. O, deməli, Yeltsinin həmkarı idi. Yeltsin, deməli, komandasında başnazir Mavini vəzifəsində işləyib və o qədər də mənə elə gəlir ki, nə Rusiyaya, nə də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərə böyük də bir fayda verməyib. Əgər Qari Kasparovu götürsək, burada heç açıqlamağa da dəyməz, çünki Qari Kasparov o qədər zəif siyasətçidir ki, heç onu siyasətçi də adlandırmaq olmaz, çünki vaxtı ilə yaxşı şahmatçı olub, şahmat yarışlarda iştirak edib və s. Lakin siyasətdə o qədər zəif bir insandır, o qədər zəif bir şəxsdir və tutalım şərti mənada, tutalım təsəvvür etsək ki, Qari Kasparov Rusiyanın prezidenti olsa, həm da mən buna şərh etməyə heç ehtiyac duymuram, nə mən, nə siz, nə bizim dinləyicilərimiz, çünki bu aydın bir məsələdir. Onun siyasətində prioritetlər nədən ibarət olacaq, o da aydın bir məsələdir. Qaldı Kasyanov. Kasyanov bir neçə il ərzində faktiki olaraq həm Yeltsinin, həm Putinin komandasında işləyib. O, yaxşı maliyyəçidir, iqtisadçıdır. Onu hər halda o maliyyə dairələri belə qəbul edir. Lakin o öz namizədini deməli irəli sürməyib və sonradan deməli o marafondan deməli çəkinib və deyib ki, mən deməli bu prezident seçkilərində iştirak etməyəcəm. Beləliklə mən elə əvvəlcədən onu dedim. Faktiki olaraq real rəqabət prezident seçkilərdə Rusiyada faktiki olaraq yoxdur. Prezident deməli Medvedev bir güclü bir siyasətçi, güclü bir rəqib mən Rusiya siyasi elitasında hal-hazırda görmürəm.
Bəs Rusiya Dövlət Dumasına keçən partiyaların rəhbərləri Zyuganov, Jirinovski, Mironov
deməli nə Zyuganov, nə Jirinovski prezident ola bilməzlər. Prezident ola bilməzlər ki, çünki ola bilsin ki, Zyuganovun arxasında müəyyən kütlə var. O, deməli, pensiyaçılar, veteranlar, o keçmiş Sovet İttifaqının veteranları, o deməli, yaddaşlarında o yaxşı səhifələr, deməli yaddaşlarında qalan bir insanlar və s. Lakin Zyuganova heç vaxt nə Rusiya səs verəcək tamamilə, nə də qərbdə çox müsbət bunu qarşılamayacaqlar və Zyuganov onu yaxşı başa düşür, yaxşı bilir. O ki, qaldı Jirinovski. Jirinovski millətçi siyasətini yeridən bir şəxsdir. Onun müəyyən proqramlarında hətta Azərbaycana qarşı da çox sərt ifadələr var. Mən onu şəxsən eşitmişəm, onu qulaq asmışam vaxtı ilə və s. Və onu Rusiyanın müəyyən faizi təbii ki, qəbul edir və dəstəkləyir. Lakin ondan real Rusiya prezidentinə namizəd mən qəbul edə bilmərəm.
Fikrə Sadıqov qadadan politolog studiyamızın qonağıdır. Birbaşa telefonumuz 436-7741-dir və hazırda bizimlə telefon xəttində dinləyici var. Ələsgərdir, sədəm sadı, digər adamdır. Buyurun, efirdə siz sər vaxtınız. Siz son özünüzü təqdim edin.
Salam, Mələşim.
Adınız?
Adım Ələsgərdir.
Ha, buyurun, Ələsgərdir, buyurun.
Mənə bir məsələ maraqlandırır. Rusiyadakı prezident seçkilərinin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə təsiri nə dərəcədə ola bilər?
Azərbaycanla münasibətlərinin nəcədə təhsil. Oldu, Minyat Aram, təşəkkürlər sualınıza görə. Fikir Bey,
çox sağ olun sualınıza görə. Çox maraqlı sualdır. Elə mən o, deməli, o suala cavabdan başlamışam öz burada çıxışımı. Təbii ki, biz Rusiya ilə çox sıx bağlıyıq. Həm ənənəvi, tarixi, coğrafi. Rusiya zəngin bir ölkədir, zəngin bir dövlətdir. Böyük bir dövlətdir. Rusiyada bizim 2 milyona yaxın həm vətəndaşlarımız işləyir. Biz bunu hamımız yaxşı bilirik, başa düşürük və təbii ki, biz buna biyanə qala bilmərik. Orada kim seçiləcəksə, təbii ki, müəyyən təsiri olmalıdır. Amma biz bunu belə deməli, şərh etməliyik. Hal-hazırdakı Medvedev, deməli, namizəd Medvedev, o Putinin birbaşa, deməli, faktik olaraq varisidir, açıq danışaq. O, onun, deməli, partiyanın, o, onun komandasının, deməli, parlaq nümayəndəsidir. Və mən belə düşünürəm ki, heç bir dəyişiklik, belə radikal dəyişiklik Rusiyada baş verməsə, Medvedev prezident seçiləcək. Təbii ki, strateji mənada Cənubi Qafqazda Rusiyanın siyasəti dəyişilməz qalacaq. Dəyişilməz qalacaq. Deməli, bu bir mənalı şəkildə dəyişilməzdir və gələcəkdə də belə olacaq. Lakin onu da yaddan çıxartmayaq ki, hər bir şəxsin adı ilə müəyyən düzəlişlər, taktiki düzəlişlər deməli, bağlı ola bilər. Dalım Putin, əgər Putin xüsusi xidmət dairələrin nümayəndəsidirsə, biz onu yaxşı bilirik, uzun müddət xüsusi xidmət orqanlarında işləyən bir adamdır. Medvedev ona, deməli, onunla müqayisədə daha demokratik düşüncəli bir şəxsdir. O hüquqşünasdır, o, deməli, ali məktəbin, deməli, müəllimi olub faktiki olaraq. O, Sankt-Peterburq Universitetində, deməli, dərs deyib, və s. və təbii ki, mənə elə gəlir ki, belə düşüncəli, belə demokratik düşüncəli bir şəxs mənim zənnimcə bu münasibətlərə müəyyən düzəlişlər edə bilər. Lakin bu düzəlişlər ancaq taktiki xarakter daşıya bilər. Strateji dəyişiklik burada baş verə bilməz.
Qabal dəyişiklik. Bu dəyişikliklər üçün ehtimalı haqda danışaraq Nadir adı dinləyicimiz var xəttə. Nadir bəyər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun,
sorunuz. Zahir Bey, sizi de qonağınızı da təbrik edirəm bayramla. Mənim belə bir sualım var. Bu Putin Dumaya seçki gedəndə o Yedini Rusiyanın siyasının başçılıq elədi. Əlləşdi ki, o Dumada çoxluq öz tərəfindəki olsun. Sonradan Medvedev'in təklifini verdi, sonradan dedi ki, mən razıyam başnazir olmağa. Əlavə bir şeydir, dedi ki, mən başnazir oluram bir şərtlə ki, prezidentin səlahiyyətlərini əlindən almayam. Mənə belə gəlir ki, Putin heç vaxt razı olmazdı ki, ikinci şəxs olsun. Heç vaxt razı olmazdı ki, hətta ən yaxın adamı Medvedev ona rəhbərlik eləsin. Mənim sualım bu, sizin qonaqadır. Bu oyunun axırı o demək deyil ki, Medvedev seçiləndən sonra, bir həftədən sonra, bir aydan sonra, üç aydan sonra məsələni qalxsın ki, vəbşi, Rusiyada prezident zadı rəhbərliyi olmasın, zad olsun, parlament rukavodstvo olsun. Bu ona görə də bu Putin arxeyindir ki, onsuz da bütün prezidentin səlahiyyətləri zadı premyer ministrə gedəcək də parlamentdir. Parlamentdə öz adamlarıdır. Siz bu zada istərdim aydınlıq mənə gətirəsiniz.
Bu ehtimala. Təşəkkürlər Nadir bəy. Minnətdarım sualınıza görə. Buyurun.
Çok sağ olun, çok maraqlı və çox aktual bir sualdır və mən bu suala elə cavab vermək hazırlaşırdım, istəyirdim. Siz məni qabaqladınız. Həqiqətən, deməli Medvedev prezident seçilməsi ilə bağlı Rusiyada və Putinin baş nazir olması ilə bağlı gələcəkdə, yəni hökumətə başçılıq etməklə bağlı elə Rusiyada iki siyasi mərkəz yaranır. Deməli, biri dövlət başçısı ətrafında, digərisi, deməli, baş nazir ətrafında. Bu, qeyri-anormal bir vəziyyətdir, qeyri-normal bir vəziyyətdir. Çünki prezident, Rusiyanın prezidenti konstitusiyaya görə, deməli, Rusiyanın faktiki olaraq bir çox səlahiyyətlərə malik bir siyasi şəxsdir. Və baş nazir onun icraçısıdır. Faktiki olaraq onun siyasətinin icraçısıdır. Burada vəziyyət müəyyən mənada dəyişilə bilər. Lakin mən bunu konstitusion şəkildə dəyişikliyin baş verməsi müşahidə etmirəm hələlik. Ola bilsin ki, bu iki şəxsin münasibətlərini nəzərə alaraq Putin müəyyən müddət işləyə bilər və faktiki olaraq öz deməli nüfuzu ilə, öz köməkliyi ilə, öz orada deməli hakimiyyətə rəhbərlik etməsi ilə Medvedeva müəyyən müddət köməklik edə bilər. Çünki onlar yaxın bir adamdırlar. Yaxın deməli münasibətlərdə olan şəxslər və gələcəkdə bunun deməli təbii ki bir çox analitiklərində fikrinə əgər əsaslansaq iki variant ola bilər. Ya deməli Medvedev siyasətçi kimi, dövlət başçısı kimi möhkəmlənir və faktiki olaraq Putin yumuşaq şəkildə siyasətdən uzaqlaşır. İkinci variant deməli Medvedev öz siyasətini dövlət başçısı qismində davam edir və Putin faktiki olaraq bir baş nazir kimi güclənir. Deməli bir sıra səlahiyyətlərini deməli öz ətrafında cəmləşdirir və beləliklə Rusiyada iki siyasi mərkəz yaranır. Bu da qeyri-normal bir şeydir və bunun çıxış yolu ondan ibarət olmalıdır ki, ya kimsə qalmalıdır və deməli kimsə siyasəti tərk etməlidir və yaxud deməli uzun müddət belə bir vəziyyət yarana bilməz.
Realdır mı?
Real bilirsiniz necədir? Bax mən bir məsələni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Vaxtilə Yeltsin Putin'a hakimiyyəti deməli verəndə belə bir pərdə arxası danışıqlar olub ki, baş nazir qismində Kasyanov öz siyasətini, öz vəzifəsini davam etsin. Və Putin bunu əməl edib. Buna bəlkə istəməyib, lakin əməl edib. Və Rusiyada, əgər siz bunu, əgər vaxtında, yəni yadınızdadırsa, faktiki olaraq Kasyanovun ətrafında da müəyyən deməli siyasətçilər deməli cəmləşmişdi. Bu Putini o qədər də deməli qane etmirdi. Lakin Putin buna dözürdü bu vəziyyətə və nəhayət Kasyanov hakimiyyətdən çıxdı və getdi deməli müxalif düşərgəsinə. Kasyanov. Mən burada eyni mənzərəni görmürəm. Çünki Medvedevlə Putin arasında belə bir radikal deməli ziddiyyət ola bilməz. Lakin mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada Putin özü üçün o yumşaq tənəzzül yeri axtararaq hansısa bir siyasətdə özünə yer axtarır ki, siyasətdən uzaqlaşmasın.
5 saniyə sonra efirdəyik. Politolog Fikrət Sadıqov studiyamızın qonağıdır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Bu dalğada işdən sonra proqramı mədruq zirə davam etməkdədir. Telefon etində Tali adlı dinləyicimiz var. Tali bəy, buyurun, efirdəsiniz. Sərvaxtınız xeyir olsun.
Mərhaba,
buyurun.
Buyurun, sağ olun.
Ben sualım bu Rusya'daki Recep Gülçü prezident seçimlerine bağlıydı. Yeni hakimiyet orada seçimlerden sonra yeni hakimiyet yaranarsa ve bu bizdeki seçimlere ne kimi tesir edebilir?
Aa, aydındır. Minnet ederim sualınızı. Çok sağ olun. Evet, buyurun.
Bilirsiniz, sağ olun sualımıza göre. Demeli Rusya'daki prezident seçimleri Mart ayındadı. Bu yılın Mart ayındadı. Azerbaycan'da seçkiler oktyabr ayındadır. Demeli tabii ki her bir ülke hem Rusya hem Azerbaycan müstakil bir devletti. Ve düşünmürüm ki Mart ayında Rusya prezidenti seçilen her hansı bir şəxs oktyabr ayında Azerbaycan'da seçilen seçkilere, prezident seçkilere öz hansı təsirini göstersin. Düşünmürüm. Çünkü təsir nədən ibarət olmalıdır? Təsir ondan ibarət olmalıdır ki, hansısa bir müxalif düşərgənin nümayəndəsini Rusiya dəstəkləsin və yaxud qeyri-stabil vəziyyət yaransın, yaranmaqda maraqlı olsun və s. Mən bunu müşahidə etmirəm. Çünki indiki bizim prezident, deməli, Rusiya ilə münasibətlərdə çox münasibətləri yaxşı inkişaf yoluna qoyan bir şəxsdir. Yəni, münasibətlər inkişafdadır. Heç bir ciddi ziddiyyət yoxdur. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi var. Bu bizim ən ağrılı yerimizdir və burada Rusiya vaxtı ilə müəyyən işlər, ciddi işlər görüb, yaxşı işlər görüb o dırnaq arası. Lakin dalım bunu indiki Rusiyanın dalım xüsusilə Medvedevin adı ilə bağlamaq düzgün deyil. Çünki bizim iddialarımız Qarbaçovadır və Yeltsinədir. Onlar vaxtı ilə bu məsələni yaradıb və bunun həllinə maraqlı olmayan bir şəxslər olub faktiki olaraq. Və indiki cavan bir siyasətçi Medvedev düşünmürəm ki, hansı bizim siyasətimizə, bizim seçkilər kampaniyasına hansı bir öz təsirini göstərsin.
Digər tərəfdən deyirlər axı, kifayət qədər çoxlu danışılır da, ama Qarabağ probleminin çözülməsi açarı Moskvadadır. Qırmızı düymə axı Rusiyada istənilən ölkənin prezidentindən prezidentini keçir. Həmin bu açar keçmir sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, bu da biraz mübahisəli bir ehtimaldır. Bir məna, bir mənalı şəkildə ola bilsin ki, bu deməli münaqişə yaranan dövrdə, onun ilkin illərində, ilkin dövründə ola bilsin ki, Rusiyanın mövqeyindən, Rusiyanın münasibətindən bir çox məsələlər deməli asılı idi. Lakin o dövrdən artıq bir 15-17 il keçib, artıq faktiki olaraq bu münaqişə beynəlxalq xarakter daşıyır. Artıq Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. ATƏT bura qoşulub. Avropa Şurası deməli qərar qəbul edir. İslam Konferansı bir neçə qərar qəbul edib bizim xeyrimizə. Yəni bu məsələ artıq Rusiya təsiri altından faktiki olaraq çıxıb. Lakin bu demək deyil ki, Rusiyanın buna təsir gücü zəifləyib. Yox. Faktiki olaraq tək Rusiyadan bu asılı deyil. Burada ABŞ da var, İngiltərə də var, bura deməli beynəlxalq təşkilatlar da bunun ətrafında deməli cəmləşib və müzakirə edir bu məsələni. Yəni belə bir ehtimal çox mübahisəli bir ehtimaldır.
Aydındır. 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Zaur soruşur sizdən, Fikir Bey. Rusiyada çoxlu Azərbaycanlı işləyir. Putin hakimiyyəti miqrantlara bir çox məhdudiyyətlər qoydu. Bəs yeni hakimiyyətdən bu istiqamətdə hansısa sürprizlər gözləmək olarmı?
Bilirsiniz, belə bir uzaq görənlik qabiliyyəti mənə eləyir ki, real nə siyasətçidən, nə də siyasət şunasdan siz hal-hazırda deməli eşidə bilməzsiniz. Bunu qabaqçadan deməli belə bir konkret cavab vermək çox çətindir. Ben yine tekrar ediyorum. Medvedev faktiki olarak Putin siyasetinin devam ettiricisidir. Bunu devam edeceği, bunu beyan edip defalarla. O faktiki olarak Yedinaya Rusya Partiyanın demeli nümayendesi olarak bu siyaseti aparacak, devam edecek. Ve eğer bu beyanat reallığa esaslanırsa, hakikattirse, demeli ciddi değişiklikler baş vermemelidir. Azerbaycanlara karşı Azerbaycan'a münasibet demeli o kadar da sertleşmemelidir. Lakin bu o demek değil ki Azerbaycanların orada serbest kalması, qeydiyyatdan keçilmemesi vesaire demeli Rusya rəhbərliyin demeli nəzarətindən keçəcək. Yox. Biz onun da şahidiyik ki Putin dövründə Azerbaycanlara ümumiyyətcə bütün miqrantlara çox sert siyaset demeli hayata geçirirdi ve onlar hatta kanun da kabul edip o migrantlara karşı müəyyən sert hareketler, adımlar orada milletçi dairelerin nümayəndələri de çok fəallaşı baxır zamanları bu da reallıqdır. Yani ki Medvedev eğer Putin'in demeli Putin siyasetinin davamçısıdırsa burada tabii ki eyni siyaset de devam edecek.
Tabii sol Nail İbrahimov'dan gelip o Dağlı Qarabağ meselesi etrafında soruşur, size sual verir. Rusya Azerbaycan'a üzde dost kimi bakır. Yani daha çok Ermenistan'ın tərəfindədir. Putin'den sonraki hakimiyyətin yeniden programı şeklinde soruşurlar. Dağlı Qarabağ meselesinde mövqeyi değişecek mi?
Düşünürüm ki ciddi şekilde değişmeyecek. Rusya Ermənistanın demeli faktiki olarak strateji partneridir. Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası var. Rusya Ermənistana həmişə dəstək verirdi və bundan sonra da dəstək verəcək. Onlar ermənilərlə çox sıx bağlıdır. Bu reallıqdır, bu faktdır. Amma bu o demək deyil ki biz Rusya ilə deməli münasibətlərimizi pozmalıyıq, inkişaf etdirməməliyik və partnyorluq münasibətlərdən deməli inkar etməliyik. Təbii ki biz Rusya ilə deməli bizi Rusya ilə müxtəlif səbkilərdə, müxtəlif sahələrdə münasibətlər birləşdirir. İqtisadi, mədəni, digər sahələrdə, siyasi və s. Və biz bu siyasəti davam etməliyik. Bizim başqa bir çıxış yolumuz yoxdur. Biz həm Rusiya ilə münasibətlərimizi deməli inkişaf etdirməliyik və eyni zamanda Qərblə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərimizi yaxınlaşdırmalıyıq və beynəlxalq təşkilatlarda öz sözümü daimi şəkildə sözümüzü daimi şəkildə deməliyik.
Bilirsinizmi, bu yaxınlarda birinci gündən əvvəl Gürcüstanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində bəlkə də Gürcüstan tarixi üçün kurioz bir halla rastlaşdıq biz. Azərbaycanlı öz namizədliyini irəli sürdü Fazil Əliyev. Nədən Rusiyada kifayət qədər çoxlu Azərbaycanlılar yaşayan bir ölkədə fəal Azərbaycanlı siyasətçi tanınmır. Siz necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə bu vəziyyət? Nədən Azərbaycanlılar siyasətə daxil olur?
Bilirsiniz necədir? Çox paradoksal səslənsə də, deməli Rusiyanın deməli həm iqtisadi deməli səhnəsində, həm deməli siyasi səhnəsində Azərbaycanlılar az deyil. Paradoksal səslənsə də. Mən elə başlayayım bizim bu Lukoil prezidentin şəxsiyyətinin qismində deməli Vahid Ələkbərovdan. Mən bilirəm ki deməli orada bir sıra azərbaycanlılar müəyyən vəzifədə çalışır. Hətta deputat da var idi, hüquqşünas Həsən Mirzoyev. Deməli, Dövlət Dumasında Sonra bizim çox yaxşı bizi təmsil edir. Biz bunu yaxşı etiraf etməliyik, açıq etiraf etməliyik. Heydar Cəmal, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı, o İslam Komitəsinin sədri, çox gözəl o Poznerin deməli dərmi masalarında, verilişlərində çox maraqlı ifadələr səsləndirir. Çox maraqlı deməli versiyalar, ehtimallar səsləndirir. Və bu da bizim şərəfimizdir, fəxrimizdir, çox gözəl bir. Lakin təbii ki, bunlar azdır. Azdır niyə görə? Azdır tək ona görə yox ki, azərbaycanlılar hakimiyyətdə azdır və müxtəlif sahələrdə azdır. Buna müəyyən Rusiyanın elitası da deməli müəyyən qısqancılığına yanaşır. Yəni, əvvəla burada dini amil də var. Biz bunu etiraf etməliyik, dini amil. İkincisi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi təbii ki, buna, bu məsələyə təsir, öz təsirini göstərir bizə münasibətlərdə. Və Azərbaycanın zənginləşməsi bir çoxları deməli narahat edir Rusiyada.
Bir növ paxıllıq hissi yəni.
Bəli.
Fikir bəy, minnətdaram sizə burada studiyamıza. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Fikir Sadıqov idi, politoloq. Biz Rusiyada gözlənilən prezident seçkiləri haqqında danışdıq və ondan sonra gözlənilən reaksiyalar və sonrakı hərəkətlər haqqında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.